Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը չի մասնակցում Մոսկվայում այսօր անցկացվող ԱՊՀ երկրների իր պաշտոնակիցների նիստին։ Ադրբեջանը ԱՊՀ տարածքում էթնիկ զտում է իրականացրել, այսօր Ստեփանակերտի հրապարակում ռազմական շքերթ անցկացրել, իսկ Մոսկվայում խոսել են ԱՊՀ համագործակցության և կապերը ամրապնդելու մասին։ Կանդրադառնանք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև անկլավների թեմային, ներկայացնելով իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչների տեսակետները։ Իսրայելի զինվորականները հայտնում են, թե հասել են Գազա քաղաքի սրտին։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երևանում է Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն ամերիկացի դիվանագետին այսօր ընդունել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, քննարկման հիմնական թեման հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումն է, հաղորդում է անվտանգության խորհրդի գրասենյակը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատումը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգների առաջնահերթությունների շարքում։ Երեքշաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Պետ Դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Տեղակալ Վեդանտ Պատելը։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորումը հնարավոր է միայն մի դեպքում, եթե դրան չմիջամտեն տարածաշրջանի դուրս գտնվող երկրներն այսօր Մոսկվայում, ԱՊՀ անդամ պետությունների անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հավաքի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը, նրա խոսքով արևմտյան երկրների գործողությունները նպաստում են հակասությունների պահպանմանը։ Հարավային Կովկասում լարվածության թուլացմանն ուղված ՀԱՊԿ ծրագիրը շարունակում է ուժի մեջ մնալ, այն կարող է ընդունվել, եթե կոնսենսուս լինի, այսօր հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագամբետովը, նշելով, որ խոսքը այն նույն ծրագրի մասին է, որ չհաստատվեց հավաքական անվտանգության խորհրդի անցած տարվա նոյեմբերին Երևանում կայացած հավաքի ժամանակ։ Հնդկական մամուլի տեղեկություններով Հայաստանը Դելհիից սպառազինության նոր խմբականակ է ձեռք բերում, Դելհիում լույս տեսնող Eurasian Times պարբերականի տեղեկություններով խոսքը անօթաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի հնդկական համակարգերի մասին է, գործարքի ընդհանուր արժեքը 41.5 միլիոն ամերիկյան դոլար է։ Այսօր Ստեփանակերտում Ադրբեջանի զինված ուժերը շքերթ են անցկացրել, այն ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նոյեմբերի 8-ն Ադրբեջանում հաղթանակի օրը հռչակված։ Եվրահանձնաժողովն առաջարկում է Վրաստանին Եվրամիության թեկնածու պետության կարգավիճակ շնորհել, այս մասին քիչ առաջ Բրյուսելում հայտարարել է այս կառույցի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Հանձնաժողովը խորհուրդ է տալիս, որ Եվրամիության խորհուրդը Վրաստանին թեկնածու պետության կարգավիճակ շնորհի, ելնելով այն իրողությունից, որ որոշակի դրական քայլեր իրոք ձեռնարկվել են, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը։ Ոչ Իսրայելը և ոչ էլ Համասը ներկա հակամարտության ավարտին չեն կարող կառավարել Գազան Ճապոնիա կատարածայինի ընթացքում, այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետկարտուղար Էնտոնի Բլինքենը, չբացառելով, որ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Գազայի հատվածում կարող է անցումային շրջան սահմանվել։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ 2020-ից ի վեր հասել է իր նպատակներին, վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը, բայց դեռ Հայաստանից պահանջներ ունի, պաշտոնական հայտարարությամբ նշելով, թե Հայաստանը մերժում է վերադարձնել ադրբեջանական անկլավները 8 գյուղերը։ Բաքուն չի խոսում հայկական արծվաշենի և ադրբեջանի օկուպացիայի տակ գտնվող հայկական մյուս տարածքների մասին, փոխարենը կոչ է անում ճիշտ ըմբռնել տարածաշրջանային իրողությունները։ Անկլավներ վերադարձնել, չվերադարձնելու թեմայով լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանը 8 գյուղերի վերադարձի խոստում չի տվել, պատասխան Բաքվի հայտարարության, թե Երևանից սպասում են դրանց վերադարձ, հայտարարեց իշխանական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։
Հայաստանը հայտարարել է, որ պատրաստ է սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի 74-75 թվականների քարտեզներով, իսկ օրինակ այդ քարտեզներով, տեսեք, նույն Տավուշի մարզում մենք ունենք 7-8 գյուղեր, որոնց վարելահողերը ամբողջովին գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Տարբերակներից մեկը կարող է լինել այն, որ սահմանը այդ մասով ենթադրեն կարող է մնալ հենց այն տեսքով, ինչ տեսքով կա։ Մյուս տարբերակով կարող է լինել միտեղ, որ ենթադրենք ինչ-որ վարելահողեր, որոնք որ մեր գյուղերին են պատկանել, պետք է բնականաբար նորից անցնեն ուրեմն Հայաստանին։ Կարող է այնպես լինել, որ չգիտեմ, օրինակ միտեղ մի անտառապես մեկ այլ գործողություն ունի, այսպես շարունակ, այս դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան այդ գործընթացն է, բայց այդ գործընթացի արդյունքում Հայաստանի տարածքը լինելու է եւ պետք է լինի 29,840 կիլոմետր։
Բաքուն ուղիղ հայտարարում է, որ եղած իրավիճակը պահպանելու հետ համաձայն չէ, ինչը Երևանը որպես հարցի լուծման տարբերակ էր առաջարկել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2020 նոեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրման դետալների մասին պատմելիս ասել էր, թե Ադրբեջանը տեքստի մեջ առաջարկել է ավելացնել Տավուշի անկլավների վերադարձի կետը, բայց ինքը բացառել է դա, ի վերջո համաձայնել են այդ դրույթը հանել։ Հիմա փաստորեն ոչ միայն Տավուշի գյուղերը, այլև Արարատի մարզի Տիգրանաշենը, Քյարքին է Ադրբեջանը պահանջում։
Նոեմբերին Ղազախի շրջանի գյուղերի թեման էլ եղել։ Եվ ես մարդիկ կան էստեղ ներկա են։ Մեզ հիմա ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ասում է ստորագրի է թուղթեն ձեզ վիճակում, ես ասել եմ ձեռներս կկտրեմ, չեմ ստորագրի։
Մինչդեռ ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը կարծում է, Փաշինյանը այժմ ադրբեջանական ախորժակի բավարարման համար սահուն դաշտ է նախապատրաստում։
Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ցույց է տալիս, որ պատրաստ է այդ տարածքները զիջել, թե դրան ինչ է հետևում, ինչի դիմաց, ոնց եւ այլն, սա արդեն մեծ խնդիր է, հատկապես այն բարագայում, որ Ադրբեջանը որևէ ձևով իր իսկ օկուպացված տարածքների մասով որևէ հայտարարություն չի անում։ Ադրբեջանը ըստ էության պահանջում է այս պահին բանակցությունների գործընթացը այսպես կոչված կառուցողական հուն մցնելու համար, պահանջում է այդ 8 գյուղերի հանձնում, թե ինչ կլինի դրանից հետո, միայն կարելի է ենթադրել։ Ադրբեջանը դրանից հետո կմտածի նոր օրակարգ, նոր պահանջներ, նոր թիրախներ, իսկ Հայաստանը հերթական անգամ կարձանագրի, որ պարտվել է, զիջել է, չեմ խոսում այն դեպքերի մասին, որ չի կարող որևէ մեկը բացառել, որ սա նաև կարող է տեղի ունենալ ռազմական գործողությունների արդյունքում։
Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Ջալալ Հարությունյանի դեմ հարուցված քրեական գործի դրվագներից մեկը կասեցվել է հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ, այս մասին Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացնում է նրա փաստաբանը։ Կասեցված դրվագը վերաբերում է 44-օրյա պատերազմում անհաջող հակահարձակման դրվագին, խոսքը վերաբերում է հարավային ուղությամբ Ջաբրայելի հատվածում Լելեթ Հափե բարձունքը հետ գրավելու անհաջող փորձին, որը հայկական կողմը կորցրել էր 2016-ի ապրիլին, Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին ղեկավար Ջալալ Հարությունյանն արդարացվել է Լելեթ Հափե բարձունքը հետ գրավելու փորձի դրվագով։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ ստացել են ռազմագիտական փորձաքննության արդյունքները, ըստ որի Ջաբրայելում Հարությունյանը սխալ մարտավարություն չի ձեռնարկել։ Հենց այս փորձաքննությունից հետո էլ դատախազը հանել է մեղադրանքը։ Մինչդեռ 1 տարի առաջ մեղադրանքն առաջադրելիս քնչական կոմիտեն պնդել էր, որ 48-ամյա գեներալ լեյտենանտի գործողությունների հետևանքով Լելեթ Հափե բարձունքում ձախողվել է բանակ այն հակահարվածը։
Արդյոք մեր տեխնիկան, մեր ի վիճակի էր այդ հակահարձակումը իրականացնել, այսինքն արդյոք մեր մարտունակությունը բավարար էր, արդյոք ընթացքում թերացումներ չի եղել տարբեր օղակների կողմից։
Ամիսներ առաջ ռազմագետների հանձնաժողովից ակնկալվող պատասխանների մասին էր խոսել գեներալ լեյտենանտի փաստաբան Արսեն Սարդարյանը, որն այսօր չցանկացավ այլ մանրամասներ հայտնել, խոստանալով դա անել առաջիկա մամուլի ասուլիսի ժամանակ, իսկ Facebook-յան գրառման մեջ փաստաբանը շեշտել է։
Շուրջ 306 էջանոց ռազմագիտական, հանձնաժողովային փորձագիտական եզրակացությամբ թվով 11 փորձառու ռազմագետների կողմից միակարծիք փաստվեց, որ Հարությունյանի գործողություններում հակահարվածի դրվագով հանցակազմ չկա։ Վերջինս հակահարցակման ժամանակ գործել է բարեխիղճ, սկոն և գրագետ։
Իրավապահները 1 տարի առաջ վկայակոչել էին մարտական կանոնադրությունը, որ օրինակ, եթե հակառակորդի ուժերը 3 անգամ շատ են, ապա չպետք է հարցակվել, իսկ Հարությունյանը հոկտեմբերի 7-ին հակահարցակման հրաման է տվել, երբ հայկական ուժերը 5 անգամ էին զիջում ադրբեջանականին, այդ գործողության հետևանքով զոհվել է 20 զինծառայող։ Լելեթ Հափեն հետ գրավելու մասին 2021 թվականին ազգային ժողովում խոսել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պնդելով, ինքը ճիշտ է, մասնակցել է քննարկումներին, բայց կարծիք չի հայտնել։
Հիմա էլ ասում են, բան, ես
որոշում եմ կայացրել, որ այ Սերժ Սարգսյանը Լելե Թեփեն հանձնելա, ես ասել եմ գնացեք գրավեք, եւ այդ համատեքստում 700 զոհ ա եղել։ Կատարյալ անհետեցություն, կատարյալ անհետեցություն։ Այդ օպերացիան առաջարկի հեղինակը եղել է գեներալ, այդ առաջարկը ընդունելի է համարել գեներալ, այդ առաջարկը կյանքի կոչելու հնարավորության գնահատումը իրականացրել է գեներալ։
Պատերազմի ժամանակ ծանր վիրավորված Ջալալ Հարությունյանն անցած տարի նախ կալանավորվեց, ապա ստորագրությամբ ազատ արձակվեց։ Նրա փաստաբանը պնդում է, որ ռազմագետների հանձնաժողովը նաև եզրահանգել է, որ ծորի զորամասի դիվիզիոնի վրա հակառակորդի հարձակման հետևանքով ունեցած կորուստների հարցումը ևս պաշտպանյալը մեղք չունի, սակայն իրավապահները այս դրվագով նրա հետապնդումը չեն դադարեցրել։ Հարությունյանին շարունակում են մեղադրել Ֆիզուլիի շրջանի Ջովարլու կոչվող բնակավայրի մոտակայքում հոկտեմբերի 12-ի դեպքերի համար։ Այնտեղ 100-ից ավելի զինծառայողներից բաղկացած խումբը տեղաշարժվել է կրակային դիրքի ուղությամբ, և խմբի մեջ նկատվել են նաև Հայաստանի զինված ուժերի համազգեստ կրող անձինք։ Կասկածելով, որ մոտեցողները հակառակորդի դիվերսիոն խումբ են, ռադիոկապով զեկուցել են այդ մասին։ Սակայն Ջալալ Հարությունյանը ըստ մեղադրանքի առանց համակողմանի ուսումնասիրության նշել է, որ տվյալ խմբավորումը յուրային է, ինչը փոխանցվել է դիվիզիոնի անձնակազմին։ Այս ամենի հետևանքով զինվորները հայտնվել են հակառակորդի թիրախումբ, 20 զինծառայողներ են զոհվել, 7-ը վիրավորվել, փոխգնդապետի գտնվելու վայրը մինչև հիմա անհայտ է։ Զորամասն անցել է Ադրբեջանի հսկողության տակ։
Ղարաբաղյան վերջին պատերազմին անդրադառնան գերինների հետ կապված մարտական գործողություններին և դրանից հետո գերի ընկածների 16-ի անունները հայտնի են, այդ թվում են և Ղարաբաղի նախկին քաղաքական ու զինվորական ղեկավարները։ Նրանց վերաբերյալ վերջին նորությունների լուրերի մասին լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայի հետևանքով գերեվարված 16 անձանց, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների, զինվորականների և խաղաղ բնակիչների վերաբերյալ տեղեկություններ են փոխանցվել նրանց ընտանիքներին։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչի խոսնակն ազատությանը փոխանցեց, որ գերեվարված անձանց հարազատներին են տրամադրվել նրանց առողջական վիճակի պահման պայմանների մասին տվյալներ, նաև նրանց լուսանկարները։ Այդ տվյալները Հայաստանի ներկայացուցիչը ստացել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի միջոցով։ Միջազգային դատարանը Հայաստանի խնդրանքով դիմել է Ադրբեջանին, Բաքուն էլ գերեվարված անձանց վերաբերյալ տվյալները փոխանցել է Միեդին։ Թե արդյոք 16 գերիները խոշտանգվել են, արդյոք նրանց իրավունքները պաշտպանվում են, առողջական խնդիրներ ունեն թե ոչ, այս հարցերի շուրջ տեղեկություններ դեռևս չեն տրամադրվում։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչի խոսնակ Հասմիկ Սամվելյանն ասաց, որ այժմ առարկությունների փուլն է, այսինքն եթե հայկական կողմը գերիների վերաբերյալ ստացված տվյալների հիման վրա մարդու իրավունքների խախտումներ արձանագրի, ապա առարկությունները կներկայացնի միջազգային դատարանին։ Գերիների ընտանիքների անդամները ազատության հետ զրույցում հաստատեցին, կառավարությունն իրենց է փոխանցել տվյալներ Ադրբեջանում անազատության մեջ գտնվող հարազատների վերաբերյալ, սակայն նրանք խուսափեցին ասել, արդյոք մտահոգիչ տեղեկություններ ստացել են նրանց պահման պայմանների կամ առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Հարազատները մտավախություն ունեն, որ իրենց ցանկացած խոսք կարող է վնասել բանտերում պահվող անձանց։ Նրանք միայն տեղեկացրեցին, որ Կարմիր խաչը վերջապես տեսակցել է իրենց հարազատներին և բանավոր փոխանցել նրանց կարիքների մասին տեղեկություն։ Ոմանք տակ հագուստ են խնդրել, ոմանք ծխախոտ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակից հաստատեցին, անցած ամիս Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության 8 անդամներին տեսակցելուց հետո այս ամիս տեսակցել են սեպտեմբերի 19-ի ագրեսիայի հետևանքով գերեվարված այլ անձանց։
ԱՊՀ տարածքում ռուս խաղապահների ներկայությամբ Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտում է իրականացվել։ Ստեփանակերտի հրապարակում Ադրբեջանն այսօր ռազմական շքերթ է անցկացրել, բայց ԱՊՀ-ն գլխավորող Մոսկվան շարունակում է խոսալ համագործակցության և կապերն ընդլայնելու մասին։ ԱՊՀ անդամ երկրների անվտանգության խորհրդների քարտուղարների նիստում Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևն ասել է, թե շահագրգռված են, որ հարավային Կովկասում իրավիճակը կարգավորվի, զարգացման և փոխվստահության ու համագործակցության պայմաններ ստեղծվեն, և ինչպես միշտ մեղադրանքներ է հնչեցրել արևմուտքի հասցեին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ տեսաուղերձով է դիմել նիստի մասնակիցներին, ասելով, թե որոշ երկրներ փորձում են ԱՊՀ-ում խարխլել լեգիտիմ իշխանությունը, ավանդական արժեքները և ընդհանուր առմամբ իրավիճակը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի Արմեն Գրիգորյանը Մոսկվայի նիստին չի մասնակցել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Մոսկվայում ԱՊՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հանդիպմանը Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը չի մասնակցում։ Ռուսաստանի մայրաքաղաք մեկնելու փոխարեն Երևանում Արմեն Գրիգորյանն այսօր ընդունել է Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուի Բոնոին։ Հաղորդագրության մեջ նշված է, որ անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանում տևական խաղաղության և կայունության հաստատման ուղղված ջանքերին և Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Մոսկվայում անցկացվող հավաքին չմասնակցելու պատճառները անվտանգության խորհրդից չեն բացահայտել։ Խորհրդի խոսնակը Արմեն Պրեսին միայն չմասնակցելու տեղեկությունը փոխանցելուց հետո երկու օր է զանգերի չի պատասխանում։ Իսկ թե ով է Հայաստանը ներկայացնում ԱՊՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հանդիպմանը, այսօր հայտնի է դարձել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի ելույթից։ Նա նշել է, որ Մոսկվայի հանդիպմանը Հայաստանը ներկայացնում է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վաղարշակ Հարությունյանը։ Մինչ Երևան Արմեն Գրիգորյանը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացներ քննարկում, նույն հարցին անդրադարձ է եղել նաև Մոսկվայում։ Նիկոլայ Պատրուշևը հայտարարել է, թե հայ-ադրբեջանական կարգավորումը հնարավոր է միայն, եթե դրան չմիջամտեն ոչ տարածաշրջանային երկրները։
Պրակտիկան է դա ցույց տալիս, արևմտյան երկրների գործողությունները հրահրում են տարածաշրջանում իրավիճակի դեգրադացիա և նպաստում են հակասությունների պահպանմանը։
Մինչդեռ Ռուսաստանը ըստ Պատրուշևի հետևողական քայլեր է ձեռնարկում, որ Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագիր կնքեն, տեղի ունենա սահմանազատում, բացվեն տրանսպորտային հաղորդակցությունները։ Տարածաշրջանն ապակայունացնող այլ երկրների մասին խոսել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր տեսաուղերձում հայտարարելով.
Գլոբալնեա նեստաբիլնոստ պրոյեցիրուեցա ի նա Եվրազիա։
Գլոբալ անկայունությունը նաև Եվրասիայի վրա է տարածվում։ Ավելին, որոշ երկրների գործողություններ ուղղակիորեն ուղղված են ԱՊՀ երկրներում լեգիտիմ իշխանությունը, սոցիալական անկայունությունը և ավանդական արժեքները թուլացնելուն, մեր ավանդական սերտ առևտրային համագործակցության և մշակութային կապերը խաթարելուն։
Նշել է Պուտինը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության թեմային անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը ճեպազրույցի ժամանակ, նշելով, որ Միացյալ Նահանգների համար այդ հարցը շարունակում է մնալ առաջնահերթություն և հաստատելով, որ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հաջորդ փուլը Վաշինգտոնում անցկացնելու առաջարկը ուժի մեջ է։
Այս ամենից դուրս, ինչ իհարկե կատարվում է աշխարհում, որը հաճախ այս սենյակից շատ թվացին է խլում, այդ երկու երկրների միջև խաղաղությունը շարունակում է մնալ առաջնահերթություն մեզ համար, պետքարտուղար Բլինքենի համար, և դա մի բան է, որով գերատեսչությունը կշարունակի զբաղվել։
Սեպտեմբերին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտարարել էին, թե Երևանն ու Բաքուն իրենց պաշտոնյաներին կուղարկեն Վաշինգտոն հերթական հանդիպմանը մասնակցելու, բայց կոնկրետ օր չէր նշվել։
Եթերում Ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Իսրայելի զինվորականները հայտնում են, որ հասել են Գազայի սրտին, իսկ ավիահարվածներով ոչնչացրել են Համասի զինագործին և ուրիշ մարտիկների։ Ցամաքային և օդային հարձակումներով թիրախավորում են Համասի թունելների ցանցը։ Գազայի հատվածի քաղաքական ապագայի հնարավորության մասին այսօր խոսել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, ով այցելել է Ճապոնիա մասնակցելու մեծ յոթնյակի արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Նա ասել է, որ Համասը չի կարող կառավարել Գազայի հատվածը, որպեսզի հոկտեմբերի 7-ի հարձակումը չկրկնվի, Իսրայելը ևս չի կարող կառավարել Գազայի հատվածը, ասել է Բլինքենը, հնարավոր համարելով, որ ընթացող հակամարտության ավարտից հետո այնտեղ անցումային շրջան սահմանվի։ Գազայի հատվածի այսօրվա իրավիճակի մասին, մարտական շարունակվող գործողությունների մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Գազայի հատվածի նույնանուն քաղաքը ամբողջությամբ շրջապատված է։ Գ Գազան հրտիրակոծվում և ռմբահարվում է, իսկ Իսրայելյան ստորաբաժանումները ցամաքային գրոհներ են իրականացնում։ Օդուժի և հետևակի նպատակն է չեզոքացնել Համասի զինյալներին, ոչնչացնել նրանց բազմաթիվ ստորգետնյա թունելները, բունկերները, զենքի պահեստներն ու թաքստոցները։ Դա բարդ խնդիր է, քանի որ քաղաքը ունի մոտ 45 քառակուսի կիլոմետր տարածք և վերջին պատերազմից առաջ այնտեղ բնակվել է մոտ 600 000 մարդ։ Համասը տարածել է տեսահոլովակ, որը վկայում է, որ Գազայում փողոցային մարտեր են։ Պաղեստինցիները կրակ են բացում իսրայելցիների զրահամեքենաների վրա, թե որքանով է արդյունավետ նրանց դիմադրությունը դժվար է ասել։ Սպառազենի և տեխնիկայի առումով ուժերը անհամեմատելի են։ Տեսանյութեր է տարածում նաև իսրայելյան բանակը։ Այս դրվագում իսրայելցի զինվորականները, իրար հետ համակարգելով գործողությունը, տեղորոշում և ոչնչացնում են մսկիթից հրասայլի վրա հրթիռ արձակած պաղեստինցիների խումբը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն նախորդին ասել է, որ մարդասիրական հրադադար չի լինի, եթե պաղեստինցիները ազատ չարձակեն բոլոր պատանդներին, իսկ բանակի հրամանատարները զեկուցում են Գազա քաղաքում մարտեր վարելու մասին։
Անցած
տասնամյակներում առաջին անգամ մենք կռվում ենք Գազայի հատվացի սրտում։ Նոր վերադարձ այնտեղից, դա Գազա քաղաքն է, դա ահաբեկիչների սիրտն է, սա բարդ և դժվար պատերազմ է և իցավինց այն նաև գին ունի, ասել է Իսրայելի պաշտպանության բանակի հարավային ուժերի հրամանատար գեներալ մայոր Յարոն Ֆինկելմանը։ Իսրայելցիները հայտնել են, որ ոչնչացրել են Գազայի հատվածում Համասի սպառազենը նախագծող խոշոր մասնագետին Մոհսեն Աբու Զինային։ Ըստ իսրայելյան բանակի ընդհանուր անվտանգության ծառայության, Զինան ռազմավարական նշանակության սպառազենի, այդ թվում Համասի կողմից կիրառվող հրթիռների մշակման և ստեղծման առաջատար ճարտարագետն էր։ Նա իսրայելյան օդային հարվածից սպանվել է հենց իր աշխատասենյակում։ Սկսվել է այս պատերազմի երկրորդ ամիսը, հոկտեմբերի 7-ից ի վեր զոհվել է ավելի քան 1400 իսրայելցի, այդ թիվը վերջին օրերին չի փոփոխվում և հայտնի չէ, թե երբ Նետանյահուի կառավարությունը նոր տվյալներ կհրապարակի։ Կան նաև մեծ թվով վիրավորներ և շուրջ 240 պատանդներ։ Պաղեստինցի պաշտոնյաները ասում են, որ զոհվել է ավելի քան 10,000 մարդ, ընդ որում սպանվածների մոտ 40%-ը երեխաներ։ Անկախ աղբյուրները այսօրվա պայմաններում չեն կարող պարզել այդ թվերի արժանահավատությունը։ Նետանյահուն առայժմ մերժում է Գազայում մարդասիրական հրադադարի հորդորները և հայրենակիցներին հավատացնում, որ Համասի նկատմամբ ամենակոշտ գործողությունների կողմնակից է։ Մինչդեռ շատերը Իսրայելում չեն ներում Բենյամին Նեթանյահուին և նրա նախարարներին հոկտեմբերի 7-ին Համասի անակնկալ և հանդուգն հարձակումները չկանխելու համար։ Փորձագիտական շրջանակներում դա անվանում են իսրայելյան այդքան փառաբանված հետախուզական կառույցների ամենախայտառակ ձախողումը անցած տասնամյակներում։ Փորձագետներից շատերը ենթադրում են, որ հանրությունը կպահանջի վարչապետի հրաժարականը, բայց այդ պահանջը կներկայացնի միայն պատերազմի ավարտից հետո, քանի որ մարդիկ գիտակցում են, որ պատերազմի ընթացքում չի կարելի քաղաքական ճգնաժամ ստեղծել։ Երեկ Թելավիվում Իսրայելի խորհրդարանի Քնեսեթի մոտ շուրջ 1400 իսրայելցիներ մասնակցել են մի ակցիայի, որի մեկնարկը քաղաքական չէր։ Մարդիկ ասել են, որ պատերազմը ճիշտ մեկ ամիս առաջ է սկսվել, մոմեր են վառել, աղոթել են զոհվածների համար, ապա միջոցառումը վերաճել է Նեթանյահուի դեմ բողոքի ակցիայի։ Մաոզ Ինոնը, որի տարեց ծնողներին Համասի զինյալները սպանել են, և որդուն կորցրած Յակով Գոդոն, վրան են տեղադրել ու ասել են, թե դրանում կմնան, քանի դեռ Նեթանյահուն չի ազատի վարչապետի պաշտոնը։
Եվրահանձնաժողովն այսօր առաջարկել է Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ բանակցություններ սկսել Եվրամիությանը անդամակցելու համար։ 2022-ի փետրվարին Ռուսաստանի ներխուժումից անմիջապես հետո Կիևը անդամակցության հայտեր ներկայացրել մի քանի ամսից, անդամակցության երկրի թեկնածուի կարգավիճակ ստացել, և հիմա Եվրահանձնաժողովն առաջարկում է մեկնարկի սկիզբը անդամակցության բանակցությունների։ Իսկ Ուկրաինայի ներսում որոշ խոսակցություններ կան զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարին պաշտոնանք անելու մտադրությունների շուրջ։ Լսենք Ազատ Բաբայանին։
Գերագույն ռադիոյի պատգամավոր Վլադիմիր Արիևը Facebook-ում 3 գրել էր, թե իր տվյալներով պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ռումերովը առաջարկ է ներկայացրել Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալյուժնի հրաժարականի մասին։ Ուկրաինական մամուլում և սոցցանցերում սա խոճապ էր առաջացրել գեներալ Զալյուժնին, չափազանց պոպուլյար է Ուկրաինայում նրա հրաժարականը միանշանակ չի ընդունվի, հատկապես բանակում, գրում են փորձագետները։ Մեկ ժամ չանցած, սակայն Արիևը նոր գրառում արեց առայն, թե Զալյուժնի հրաժարականի մասին տեղեկությունը չի հաստատվում։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Սերգեյ Լեշչենկոն իր Telegram ալիքում ընդդիմադիր պատգամավորի գրառումն անվանել է Պորոշենկոյի կուսակցության կողմից սեփական պետության դեմ մղված տեղեկատվական պատերազմի օրինակ։ Այդուամենայնիվ, Զալյուժնիի և Ուկրաինայի քաղաքական իշխանության միջև առկա տարաձայնությունների մասին հայտնի էր վաղուց, սակայն սրա շուրջ ակտիվ քննարկումները սկսվեցին հեղինակավոր բրիտանական Էկոնոմիստ ամսագրում Զալյուժնիի հոդվածից հետո։ Գեներալը այս հոդվածում ահազանգում էր, որ պատերազմը կարող է վերածվել մաշեցնող դիրքային պատերազմի, որը ձեռնտու է Ռուսաստանին և որը վտանգավոր է Ուկրաինայի համար, հավելելով, թե ուկրաինական պատերազմը մտել է փակուղի։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ Իգոր Ժովկան ազգային հեռուստամարաթոնում նշեց, որ գեներալի որոշ հայտարարություններ ճակատում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ հեշտացնում են ագրեսորի աշխատանքը և խուճապ են առաջացնում Ուկրաինայի արևմտյան դաշնակիցների մոտ։ Ինքը պետության ղեկավար Վլադիմիր Զելենսկին նոյեմբերի 4-ին Կիևում Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց, թե ճակատում իրավիճակը փակուղային չի։ Ռազմական հարցերով փորձագետ Սերգեյ Զգուրյացը մինչդեռ պնդում է. Զալյուժնին այս հոդվածը գրել է ամերիկացիների համար, քանի որ շատ լավ հասկանում է, պատերազմի այս փուլում եկող տարի շատ բան կախված կլինի, թե ինչ օգնություն է պատրաստալ Կիևին Վաշինգտոնը։
И тут важным компонентом будет в том числе изменение стратегии наших партнёров.
Այստեղ կարևոր բաղադրիչ է լինելու մեր գործընկերների ռազմավարության փոփոխությունը։ Մինչ այժմ մենք բախվել ենք ոչ թե տեխնոլոգիական, այլ քաղաքական փակուղուն, երբ ամերիկացի գործընկերների դիրքորոշումը եղել է օգնել Ուկրաինայի պաշտպանությանը, բայց ոչ հույսը դնել Ռուսաստանի նկատմամբ հաղթանակի վրա։ Այս մոտեցումն ազդել է ամերիկյան օգնության տեմպերի, մատակարարումների, ծավալների, մոտեցումների եւ ժամանակի վրա։ Հետևաբար հաջորդ տարվա արշավը մեծապես կախված է լինելու առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունից, փոխելու ուկրաինական բանակի տեխնիկական աջակցության մոտեցումները։
Արևմուտքում աճում է թերահավատությունը Ուկրաինայի ռազմական օգնության տրամադրման հարցում, ինչը դրսևորվեց մասնավորապես ԱՄՆ կոնգրեսի եւ Սպիտակ տան միջև բյուջեի վերջին վեճերի ժամանակ։ Դերևս մինչև հակահարցակում սկսելը կես տարի առաջ Արևմտյան մամուլը գրում էր. Եթե ուկրաինացիները շոշափելի արդյունքների չհասնեն հակահարցակման ժամանակ, Արևմտյան օգնությունը կնվազի։ Ուկրաինացի անդիմադիրներն ասում են, Զելենսկին չի կարողացել ապահովել դաշնակիցների անհրաժեշտ աջակցությունը, Զալյուժնին չի կարողացել ապահովել ուկրաինական բանակի առաջխաղացումը հակահարցակման ժամանակ։ Միաժամանակ վերջին շաբաթներին տարբեր հրապարակներում քննարկվում էր Մարտին Ուկրաինայում հերթական նախագահական ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտությունը։ Երեք սակայն ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը հայտարարեց, որ հասկանում եւ ընդունում են ռազմական դրության ժամանակ նախագահական ընտրություններ չանցկացնելու Զելենսկու որոշումը։ Նախորդին Զելենսկին հայտարարել էր.
Այժմ պատերազմի ժամանակ, երբ կան բազմաթիվ մարտահրավերներ, բացարձակապես անպատասխանատու է ինչ որ կերպ այդքան անլուրջ եւ զվարճալի կերպով քննարկել ընտրությունների թեման։ Ուկրաինական հասարակության եւ պետության գլխավոր խնդիրն է կենտրոնանալ պաշտպանության վրա։
45-ամյա Վլադիմիր Զելենսկին սրա հետ մեկտեղ վստահեցնում է պատերազմի ավարտից հետո կլքի նախագահի պաշտոնը։ Նա Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնում ընտրվել է 2019-ին, փոխարինելով Պյոտր Պարոշենկոյի նախագահական ընտրությունների հերթական ժամկետը։ Ուկրաինայի սահմանադրության համաձայն ավարտվում է հաջորդ տարվա գարդանը։ Ուկրաինական ներքաղաքական տարաձայնությունները հրապարակային դարձան այս աշնանը, երբ փորձագետների գնահատականով ուկրաինական բանակը չկարողացավ ճեղքել ռուսական պաշտպանությունը ոչ հարավում, ոչ էլ արևելքում։ Միաժամանակ Արևմտյան Մամուլում հայտնվեցին բազմաթիվ հրապարակումներ այն մասին, որ Պաղեստինա-Իսրայելական այս աննախադեպ սրացման ֆոնին աշխարհը պարզապես հոգնել է ռուս-ուկրաինական պատերազմից, ու թեև Արևմտյան առաջնորդները գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում են Կիևին օգնությունը շարունակելու պատրաստակամության մասին, ընդհանուր պատկերը չի փոխվում, ավելին նորից օրակարգ է եկել ռուս-ուկրաինական բանակցություններ վերսկսելու անհրաժեշտության մասին քննարկումները։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։